Brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Malonu vėl su jumis sveikintis iš Kauno Marijos radijo studijos. Karšta šiandien pas mus, nežinau koks oras bus, kai jūs girdėsit mūsų pokalbį. Bet mūsų pokalbis vyksta tvankaus oro nuotaikoje, kai gražu, kai vasara kvepia ir atrodo norisi kalbėti apie viską, kas yra lengva, vasariška, ledai, drugeliai ir visa kita, bet manau, kad pokalbis bus kiek gilesnis ir sunkesnis gerąją to žodžio prasme negu drugeliai, bet nebejoju, kad nemažiau skanus negu kokie nors geri plompyriniai ledai. Kažkaip mane ant tų ledų čia užnešė. Ir šį kartą iš ordino, kurį tikrai žmonės labai myli, žmogus, kuris nešioja rudabitą. Aš nežinau, kuris dabar rezituoja, bet kai aš apie jį galvoju, tai man jis asocijuojasi su keliom vietom. Tai yra Kanada, Vilniaus Bernardinai, tai neišvengiamai yra Kretingos vienuolynas, nu, bet dabar turbūt ir Kauno. Taigi, brolis pranciškonas Juozapas Marija, sveiki.
Sveiki.
Malonu, kad radot laiko pasikalbėti.
Ačiū, kad pakvietėt.
Mes vis taip susitinkam su Juozapu Marija neakivaizdžiai, tai kokiuose įžaduose, tai progose, vakarienėse. Ir aš visuomet pastebiu, kad tai yra išskirtinis vienuolis tuo, kad pačiam, man atrodo, yra visai artimo šiuolaikinės technologijos. Štai ant laikrodis išmanus, nežinau koks telefonas, bet esat vienuolis, kuris socialiniai erdvėjai aktyviai veikiat.
Seniau šiek tiek daugiau, dabar naudoju tas technologijas iš reikalo, kad paviešinti mūsų renginius, dar pasidalinti su draugais, galbūt kelionių įspūdžiais, pažiūrėti, kaip jiems sekasi.
Gal ir pradėkim nuo tokios šiandieniškos aktualios, nes tikrai vienuolių ir kunigų tenka sutinkti visokių. Vieni iš principo nėra Facebook'e, kiti išmaniasias visas technologijas naudoja evangelizacijos tikslai. Suprantu, jūs pats labiau priklausot prie tų, kurie su šiandieniais įrankiais einat koja kojant, bet kartais man net atrodo, kad jūs vienas iš tų flagmanų, kuris labai gerai tą išnaudojat.
Nuo pat vaikystės būdavo įdomu technika ir inžinerija, tiksliai mokslai, natūraliai buvo smagu pamatyti, kaip atsirado pirmieji kompiuteriai, kaip viskas vystėsi. Na, esi tame.
O šiaip, va, ta žmonių palinkimas dabar į išmaniuosius įrenginius, tą gyvenimo perkraustimą į Facebooką, netgi Lietuvoje, man atrodo, turbūt Facebookas labiausiai pagal tyrimus vis dar, ten ne Instagramas, ne kažkas. Matot jūs čia kaip iššūkį, kad žmonės prilipę dabar yra prie to? Ar vis dėlto tai yra dar viena galimybė visiems artimiau bendrauti?
Manau, kad tai tampa vis didesnė problema, ypač jaunimo tarpe, kuris neturėjo progos išmokti normaliai socialiai bendrauti, gyvai bendrauti ir kurie pradėjo nuo tų socialinių tinklų ir jie dabar net nebemoka kaip užkalbinti kalbą, beveik žinučių kalbą. Manau, kad tai yra didžiulė problema. Mums senesniai kartai, kurie užaugo kiemuose, sakykime, kurie užaugo žaisdami, lakstydami, tai tampa tik tais dar vienu iš įrankių, nors nemeluosiu, kad tai gali tave pagauti ir turi save šiek tiek stabdyti, sakyti, užteks dabar jau atsitraukiam šiek tiek.
Ar jūs norit pasakyti, kad iš esmės norint kalbėti jų kalbą su dabartinė ta karta, praktiškai be išmaniųjų technologijų ir be socialinių tinklų jos sunku ir pasiekt?
Pasiekt galbūt taip, bet ta prasme, kad juos pakviesti kažkur dalyvauti, pranešti apie įvykius, taip, bet tikiu, kad dar veikia tas gyvas žodis, dar veikia gyvas pokalbis ir žmonės yra to pasilgę, kartais net patys to nežinodami ir paskui sako, wow, kai buvo nuostabiai praleistas vakaras, buvo susitikimas nuostabus ir pastebi, kad kelios valandas jis nepaėmė telefonų į rankas. Tai manau, kad tos technologijos jos tikrai negali atstoti to gyvo bendravimo ir kyla galbūt iš baimių, iš nemokėjimo bendrauti daugiau.
Kadangi jau laida vadinasi Pašaukė mane, tai neišvengiamai šitam pokalbėje turėsime viską sukti aplink paties asmenį, aplink paties kelionę ir dievoiešką. Ir kas mums yra įdomu, iškart deklaruoju visus savo interesus, bus įdomu pamėginti per visą pokalbį žvelgti tą dievo vedimą, kaip jūs atvedė iki to taško, kurią esate šiandien. Bet norėčiau pradėti būtent nuo dabarties taško. Tai dabar Kauno Jurgio konventas.
Taip, taip.
Kokios jūsų čia yra atsakomybės ir ką jūs dabar veikiat?
Visų pirma, kur be gyventum, stengiasi būti brolis pranciškonas. Kartais tą tikslą pameti iš akių, neslėpsiu, įsivėlė kažkokius darbus, į veiklas, į naujus atradimus. Ir vis tiek turi suprasti, kad visų pirma esi pasirinkęs tokį gyvenimo būdą. ir jau kai gyveni tą gyvenimo būdą, gali ir kažkuo užsimti. O jeigu kalbant tiesiogiai, kodėl broliai mane paskyrė darbuotis čia Kaune, tai praėjusį rudenį pabandėm atidaryti senelių namus Kaune Žaliakalnyje ir broliai mane paskyrė kapelionu, kad tų žmonės priimti, su jais būti ir praleisti laiką. Tai būtų mano pirminė užduotis čia Kaune.
Labai gerai žinau tą vietą, kur dabar yra senelių namai, nes kažkada ten buvo beveik mano namai, nes ten buvo įsikūrusi televizijos prodiuserinė kompanija, kur daug dirbta, daug naktų praleista. Bet vat, jeigu dabar pakalbėt trupučiuką apie senelių namus, tai turbūt ir sudėtinga ir kartu labai prasmingos veiklos kupina vieta. O jums pačiam tai yra iššūkis ar tai yra labiau džiaugsmo misija?
Aš įsivaizduoju, kad iš šalies žvelgiant turėtų atrodyti niuri, vos ne paskutinė gyvenimo stotelė, kur ateina žmogus su tikslu iškeliauti, tačiau kai įeini ten, tai yra susitikimų, daug atradimų ir nauja tokia viltis, kad nu, nežiūrint, kad kūnas sensta, kad ligos užpuola, širdis ir dvasia niekad nepasensta. Ir ten tikrai tiek daug ir džiaugsmų, ir ramybės, ir įvairiausių anekdotinių situacijų su tais senelis, ir tu matai, kad jų širdis nepasenus. Tai kaip bet kur kitur, čia aišku, šiek tiek į šoną nušokant, va tenka lankyti ir vaikus onkologinėje ligoninėje, atrodo iš viso siaubinga vieta, kada ateini ir matai mamas, kurios sėdi prie savo vaikų, kuriems diagnozė visai neaiškia, arba jau kaip per daug labai aiškiai ir tu galvoji, kad turėtum išeiti visiškai sugniuždytas, bet ten ant tiek yra tiršta Dievo, tiek tiršta tokios netgi ramybės, keistos ramybės, kad išeini ir galvoji, nu wow, taip arti Dievo aš dar nebuvau buvęs ir tikrai būna na, kaip po gerų rekolekcijų.
Apskritai dabar klausau jūsų ir galvoju, kad pranciškonai nuo to tokio gero, energingo, populiaraus, evangelizacinio, aktyvaus veikimo labai nuėjo, nesakau, kad tai pametė, bet nuėjo tokia sudėtinga socialinės ribas. Va štai Klaipėdoje yra Švento Pranciškaus onkologijos centras, kur vėlgi atrodo paimta nepopuliari, ne tokia lengva, aišku, dabar tai yra gana išpopuliarinta ir tikrai dėlis įdirbis padarytas. Dabar čia žiūrėkit senelių namai, dar viena sunki tema. Ar tai yra taip atsitiktinai susiklostę, ar jūs kažkokį darėt vidinį ieškojimą ir čia sąmoningai apsisprendėt nueiti?
Aš nežinau, kiek tai buvo sąmoningas, bet va dabar, kai paklausė, aš galvoju, žvelgdamas į save, aišku, kad gal vis tik daugiau tokios brandos ir tikėjimo kelio dalykas. Nes kada atrandi Dievą su entuziazmu, atrandi, džiaugsme, tau viskas yra tokia tarsi jaunystė, vaikystė ir viskas blizga, bet paskui, kada augi tam tikėjimo keli, pamatai, kad šalia yra žmonių, kurie kenčia, žmonių, kuriems yra skaudu ir jie yra, gal skambiai skamba, bet tikrai jie tavo broliai, tavo seseris ir tu negali nusigręžti nuo to ir pradžioje galbūt čia tiek nedrąsiai eini į visą tai, bet paskui, kai priartėjai, tu pamatai, kiek ten yra gelmės, kiek ten yra iš tikrųjų Dievo ir tai dabar vat, atėjo mintis ir Šventojo Pranciškaus žodžiai, sako, tai, kas man buvo kartybė, tapo saldybė. Tai aš manau, kad mūsų brolyje tai išgyvena į tai, apie ką tik gėdojom, šnekėjom, apie ką skelbėm, staiga užgriuvo mus, galbūt čia kažkurį momentą mes buvom šiek tiek pasimetę, žvalgėmės iš šonus, bet dabar matom, kad tame yra daug Dievo, daug prasmės ir daug savęs atrandi tame.
Apskritai, jeigu kalbant apie pranciškonų evoliuciją, istoriją, kaip čia pasakyti, po nepriklausomybės, kai atsikūrėt, tai buvo Amerikos ir Kanados pranciškonai, kurie kaip davė pamatą čia, tada atėjo Astijaus, Benedikto karta, brolis Gediminas. Jie irgi buvo formuoti dar ne visai pagal, kaip sakykime, klasikinę tikrąją formaciją. Ne, o po to prasidėjo Italijos laikotarpiu, kai broliai grįžo tie vadinami italiukai, italai, kurie jau su to tikru pranciškoniškų supratimu. Kaip tas susisegmentavimas yra praėjęs ir koks tos švienuolinės pusės procesas vyksta? Nes man atrodo, kad čia turėjo būti labai sudėtingų, bet pirmiausia labai įdomių slinkčių.
Taip, iš tiesų mūsų broliai čia Lietuvą, nu, galim džiaugtis, yra parvežę labai daug tradicijų, nes, minkim, tai buvo siunčiami į Ameriką. Kiti prieš tai buvo baigę tas visas tarybinės seminarijas, paskui buvo itališkas periodas, paskui buvo šventosios žemės periodas, kai ten brolį siuntė, buvo Vokietijos, kada ten siuntė, buvo Anglijos periodas.
Oho, tai, brolis Alvydas Anglijoje.
Taip, ir Antanas. Tai matom, kiek daug skirtingų tradicijų, nes visose kraštuose tos pranciškonų tradicijos nenutrūkstamai ėjo keli šimtus metų ir gavo savotišką atspalvį ir buvimą. Ir visa tai po truputį buvo parvežama į Lietuvą. Tai tikrai labai daug skirtingų tradicijų ir mes jaučiamės praturtėję nuo to labai stipriai. Ir atvykę iš kitų kraštų pranciškonai, jie šiek tiek netgi mums pavydi, nes mato, kiek daug visko yra pas mus.
Aš norėjau klausti, jeigu yra angliškoji pranciškonystė, yra itališkoji, amerikietiškoji, o yra lietuviškoji, yra taip, kažkoks va, jau charakteris.
Lietuviškoji, tai va, yra iš visų jų kažką paimt po truputį.
Bet, o vat galėtumėt kaip apibūdinti, vat kuo tai skiriasi nuo kitų? Nes juk tai nėra vien tik kratinukas.
Ne, nėra kratinukas, bet keista sakyti apie lietuvius, bet ko gero mes turim pačią tolerantiškiausią krikščionybę tarp visų pranciškonų.
Ką turit mintį?
Kad mes priemam daug ir įvairių tradicijų. Sugebam pamatyti ir vertinti ir galbūt neuždaryti į tam tikrus rėmus. Nes kiekvienoje vietoje, kur benuvykdavo, būdavo tą kažką galima, o čia jau nebe. Kitur pamatai, kad kažką kitką galima, bet čia negalima, kur kitur. Ir tada tu pamatai, nu kad, o kodėl negalima? Taip yra dalykai, kurie bažnyciniai tradicijai, tiek vienoj tradicijai apibrėžia tą veiklos būtų. Bet visa kita, taigi yra iš Dievo malonės ir tikrai daug galima. Ir todėl pas mus gimsta tikrai daug drąsių projektų ir galim pasidžiaugti, kad netgi iš ordino generalinės, kurios atvažiuoja, jie stebi, ką mes darome ir kaip rekomendacijas siunčia kitom pasaulio provincijom. Sako, ką reiškia būti pranciškonų 21 amžiui, pažiūrėkite Lietuvą ir pamatysit.
O galit pavyzdžių pasakyti, kas yra pasiūloma kaip
nu, kad lygi tas pats ir tie onkologiniai centrai, kur kūrėsi senelių centrai, gimnazija. Aišku, kitur mokyklos yra, bet pas mūsų mokykla kitokia. Jis yra kartu ir valstybinė, ir pranciškoniška. Pats veikimo būdas, gyvenimas, te patys eremai, ir ne kur Pakutuvėnuose atsiranda dar kažkas. Kiti apie tai svajoja, šneka gal net po keli šimtus metų, bet niekad nepabando. O mes pamatėm ir darom, ir darom.
Čia kitas iškart kyla klausimas įdomus. Buvo, aš labai gerai atsimenu tą laiką, nu, kaip pranciškonai visuomet tokie buvo kaip akmenukas bate. Nu, kaip ir galėjai, bet yra pranciškonai. Ir tas revoliucionieriškumo, inovatoriškumo, aišku, visi tie, kas eina priekyje, visuomet šiek tiek avangardė, yra tie, kurie yra sprangesni. Ir savo aš, pažiūrėjau, negaliu dabar atsakyti, ar jau pranciškonai pasidarė patogesni Lietuvos bažnyčios provincijoje, ar šio laikiškesni pasidarė tie, kurie anksčiau truputėlį kitaip, bet kad trintis būdavo, nu, man atrodo, čia tenka pripažinti, kad buvo.
Taip.
Bet dabar liktai jos nebėra.
Dėl to, kad kur atėjo Lietuvos bažnyčia, mes tikrai nuoširdžiai džiaugiamės, kad ir kalbant apie Kauną, jaunimo centrą, įvairios organizacijos, mes tiek džiaugiamės, kad visa tai vyksta, apie ką mes svajojom, ką kartais bandėm daryti ir dažnai mums net nepavykdavo, pripažinkim ir tai. Ir dabar matom, kad tai jau yra bažnyčių ir mes labai mielai ateinam, bendradarbiaujam, atsiliepiam, kai esame kviečiami. Ir galiu pasidžiaugti ir lygiai taip pat tiesiai šviesiai galiu pasakyti, Kanados bažnyčiai toli iki Lietuvos bažnyčios, toli. Nežiūrint visų struktūrų, pinigų ir visų kitų dalykų. Jiems yra toli iki to, ką mes čia turim. Ir ypatingai visai Lietuvai reiktų pasimokyti iš Kauno viskupijos. Ir čia reikia lenk galvą prieš viskupą Sigitą Tamkevičių, kuris turėjo drąsos tais laikais patikėti jaunai žmonėmis, leisti jiems veikti bažnyčių, juos palaikyti, kol kiti aplinkui pamatė, kad tas jaunas žmogus nesugriauna bažnyčios, bet ją papuošia ir praturtina. Tai aš manau, kad va tai, ką čia Kaunas yra sukūręs, jeigu dar ir kitos viskupijos tą patį nukopijuotų, tai mes iš viso būtume čia nuostabi bažnyčia Lietuvoje.
Tai norėčiau pradėti, būtent jeigu taip trupučiuką keliauti nuo dabartinio taško, galvoju, kaip čia mums pasukti, ar regreso keliu, ar šokam į pradžią ir žiūrim, kaip viskas keliavosi. Man toks smalsumas dabar yra ties tuo Kanados epizodu. Kiek man yra tekę apie patį girdėti, nu, žinot, visais laikais, mes ne apie kitus kažkur kažką šnekam, tai man kažkur ausise zvimbė tarsi Kanada patį ir suformavo. Ar Kanada reikšmingas buvo pačiam gyvenimo kely etapas?
Tai buvo toksai gana didelių išbandymų ir didelių atsakomybių laikas. Iki Kanados tikėjimas jis tikrai buvo labai vaikiškas, galima sakyti, aš buvau netaip ir senai atradęs Dievą, daug ieškojau, daug domėjausi ir man buvo vis dar nauja. Ir Kanadoje staiga tu gauni atsakomybės, turi atvažiuoti pagelbėti senam kunigui per Velykas. Atsiduri prieš didžiausią liturgiją įmanomą bažnyčiui, kurią pats galbūt esi gyvenime matęs kokias 3-4 kartus ir tik iš galinio suolo bažnyčiui, nes tikrai nebuvo, kad užaugau prie altoriaus.
Čia apie Velyknaktį kalbam.
Apie visą didžią savaitę ir staiga tu turi tai švęsti ir tada pasiemi mišiolą, skaitai, vartai, žiūri, atrandi daug nuostabių dalykų. Atneštėm žmonėm, tada žmonės į tave pakraupė, žiūri, sako, pas mus niekas nieko to nedarė, bet sako, juk čia bažnyčios praktikas. Ir tada ir aš ieškau, ir jie ieškau, ir mes kartu.
O jūsų kunigas buvo, ar ne?
Taip, tik šviežiai šventintas. Ir, na, galima sakyti, kad kaip kuniga tikrai tenais mane formavo Kanada, aš juos formavau, nes aš nežinojau, kaip reikia, jie irgi nelabai žinojo, tai mes kartu galvojau.
Lietuviai čia, aišku, ar ne? Taip. Kuri čia parapija buvo?
Čia buvo Hamiltono parapija, šalia Toronto, apie gerai 60 km. Ten buvau radęs tikrai garbingą iš praeities garsų kunigą, kuris daug pamokslavęs, daug rekolekcijų vedęs, bet tuo metu, kai aš atvažiausi, tikrai buvau kaip pažengusiai Alzheimerio būsenoj ir jau gerus kelerius metus naudojama tik tais laidotuvių mišiolas, nes visos mišios užmirusius, tai kam jį bereikia. Laidotuvių skaitiniai skaitomi, kad aš atvažiavau, pradėjau ištraukti uždulkėjusias kitas skaitinių knygas, kada sugalvojom, kad reikia parapijoje turėti savo atlaidus, organizuoti procesijas, nes aš kažkur buvau matęs, kad taip daroma, bet nežinojau kaip. Tai mes susėdom, galvojom, tai vat buvo įdomus laikas.
Aš esu buvęs toj parapijoje, mes su broliu Astim, kai važiavom filmuoti, taip, tai mes mane trumpai kažkaip... Buvo užvežę, tai įsivaizduoju tą vietą, bet dabar, kai pasakojat, bandau įsivaizduoti tą 2 metus trunkančią laidotuvių mišiolo eksploataciją. Bet iš vienos pusės tai iš tiesų toks iššūkių laikas, bet iš kitos pusės ir didelių galimybių, ar ne? Nes pasivikaras, po to jau galbūt klebonaut, pradė savo veiklą formuot, o čia iš karto, kaip sakant, įmetė į baseiną ir plauk.
Taip, didelių galimybių ir aš galvoju, kad vis tiek, na, bažnyčia yra protinga, kad po truputį visą tai leidžia, nes matai, kad ir labai daug klaidų padarai. Aišku, ačiū Dievui, iš jų pasimokai, išaugi stipriai, bet tuo metu tikrai labai trūko pavyzdžiui, ką atsiremti, pas ką paklausti, tai tikrai, va, irgi vėl buvo iš naujo proga pasilgti brolijos, nes ten buvau vienas. Ir aš supratau, kad aš vienas, nei kaip brolis, nei kaip kunigas gyventi tikrai negaliu. Ir tada buvo daug ilgai prašoma ir po metų man tada atsiuntė kitą brolį, dar diakoną. Ir nu, jau dviese tada buvo lengviau. Tada tikrai va pajutau, kad pranciškonai vis tik pašaukti gyventi brolyje ir po vieną nelabai.
Kiek metų jūs prabuvot Kanadoje?
Aš buvau per keletą kartų, bet taip susumavus gautus apie 8 metai.
Tai toks įspūdingas laikas, kai žmonės, na, su Kanadėje, su Amerikonėje, su Vakarėje, galima gal sakyti. Tai kitas mano klausimas, kuris galvoju zvimbė, yra, turbūt ten nuvažiavus buvo kultūrinis kažkoks šokas, inkultūruotis reikėjo, bet po to vėl grįžtant čia, turbūt vėl laukia inkulturacija kažkokia. Tai vat apie tuos ne tik laiko zonų skirtumas, bet ir kultūrų skirtumas įdomu šiek tiek pasikalbėti.
Iš tiesų nuvažiavus vis tik buvom ne taip ir senai. Iš tarybinės santvarkos perėjo nepriklausomybę. Ir visų pirma, aš nuvažiavau į Ameriką, pusę metų buvo ir tik po to į Kanadą.
Kennebunkportą,
pusmetį. Tai man visur buvo labai didelis dalykas, kad yra laisvė. Kad žmogus iš tikrųjų yra laisvas, daryti ką nori ir atsakingas už viską. Ir visą laiką buvo toks, net tokias situacijas įdomas pakliūdavom, kad kažką nori daryti, ar tą galima. Tai aišku galima, ar tą galima, ir tą galima, ir tą galima. Kodėlgi negalima. Ir man, iš tikrųjų, va, dabar, netgi dabar, va, grįžęs, va, jau darbuojas tiek metų Lietuvoj, ir kai kurie nors, va, ar kunigai, ar šiaip žmonės kažką bando bažnyčiai sakyti, to negalima. Mes labai natūraliai kilo klausimą, kodėl negalima? Sugrius kažkas, ką papiktins, kodėl negalima? Ir toks, negalima, nes negalima. Tai, va, to išmokau, kad tokio negalima, nes negalima, tokio dalyko nėra pasaulyje. Taip pat, iš tenais išmoksti iš tiesų labai gerbti žmogų. Pasidarai gana jautrus, kaip žmogus su žmogu šnekas. Mes kartais nejaučiam, kokie esam grubus arba netolerantiški vieni kitiems. Netgi kalbant apie įvairiausią žmonių grupės, aišku, vyrų ir moterų požiūris, nu mes taip gali galvoti Lietuvoje, nu viskas tvarko čia, tarp vyrų ir moterų santykius nėra tokių kažkokių, bet ten pabuvus net ir tą pajauti, kai kažkas ar nepagarbiai kažką pasako, ar leidžia savo seksistiškai pajokauti, nu tas pereina tiesiog per širdį ir tas va jautrumas, aš tikiu, kad tenais išaugo, nes Lietuvoje aš to neturėjau. Tai dabar tą, ką parsivežiau, tai tikrai jautrumą žmogaus laisvėj, pagarbą žmogų, koks jisai bebūtų, na ir tam žmogaus orumu.
Aš tai neseniai atradau Ameriką, porą kartų dar tik tebuvau, bet va tas gerai, man atrodo, taikliai nupasako, tas laisvės pojūtis man irgi aplankė. Nu, va, tu atrodo, neteini gatve, nu, nieko čia labai kitokio nėra, bet va, tie žmonės yra iš vienos pusės taip, jie yra laisvesni, iš kitos pusės šalia tos laisvės yra smagita tokia atsakomybė, kad tai nėra balaganas, kad kas ką nori, tas tą daro. Jo, tas įdomu. O tai gerai, tai iš tokios va, civilizacijos, kuri tarsi va, iš mūsų dabar pokalbio atrodo tobulesnė, ar ne, geresnė, grįžti čia nėra depresijos elemento, arba nusivylimo, arba kažkokio, nežinau, desoliacijos?
Ne, nes kiekvieną kartą, tiek pirmą kartą, kai grįžau, tik vėliau, buvo tikrai mano asmeninių prašymų, nes prašė, kad aš likčiau ir turėjau daugybę žmonių ir tikrai neišvažiavau, kad kažko nusivylęs ar nuo kažko bėgdamas, bet savo vis tik prašymų išvažiuodau, nes kaip čia dabar įvardinti? Ten vis tik niekad nebūsi savas. Kanadoje taip daugiau negu Amerikoje gali pasijausiau, bet vis tik ten esi, na, svečiuose.
Bet atrodo keista, nes patenkia imigrantų į
taip,
šalis.
Taip, taip. Visas tas yra, bet vis tik yra tas labai stiprus pas juos ir privatumo jausmas. Tos gana aiškiai išbrėžtos ribos iki kiek čia mano. Vat Lietuvoje mes to neturim. Paprastas dalykas, esu kaimiai užėti kiemą, paprašyti vandens ar dar kažko. Nu, ten tikriausiai irgi tą galėtum
ten padaryti. Šauti tave gali, jeigu eini
gali.
Į teritoriją.
Jo, bet tas va toks laisvumas, kad tu netgi nepažįstamą miestą atvažiavęs Lietuvoje, nu tu esi namie. Vat tas jausmas esi namie. Ten, kad ir tiek laiko prabūs nesinami ir aš kalbėjau su jais kitais emigrantais, netgi kur antros kartos, kurie jau ten gimė, nu jie vis tiek sako, nu mes dar čia svečiai. Tai vat tas nesijautimas kaip namie, tai galbūt vat tas labiausiai, kas tave parižo. Ir kitas momentas, vis tik noras kalbėti apie Dievą, noras evangelizuoti. Ten yra šiek tiek suvaržytas.
Ir, o ką jūs turit mintį?
Turint omeny, kad pati bažnyčia labai yra save pribojusi. Į mūsų ten tik žiūrėdavo kaip į tautinės mažumas ir netgi, pavyzdžiui, mūsų ten lietuviška ta parapija ir ateina žmonės, kurie kasdien eidavo pas mūsų mišes filipiniečių, gana daug gyveno. Jiem nesvarbu, ten lietuviškai meldys ar nelietuviškai.
Jie vis tiek nesupranta.
Jie tiesiog ne, jie ateina į mišes ir jiems yra smagu. Ir, ir kartais aš norėdavau skaityti specialiai angliškai, bent jau Dievo žodį, kad nors tą išgirstų. Tai būtum patęs kokia opozicija iš lietuvių, kaip čia galima, čia mūsų parapėme, šia tie kovojimų už lietuvybę, tu čia jiem angliškai skaitai. Bet sakau, žiūrėk, kas blogo, kad jie išgirs. Tai vat, iš lietuvių pusės. Bet paskui va, tie žmonės, kurie kasdien pas mus eina ir sako, mes norim atvesti savo vaikus čia pakrikštyti. Tai vietiniai viskupai ne negalima, čia yra teritorinė parapija, čia tegul eina ten į angliškas, bet sakau, jie niekad ten neina į tas bažnyčias, eina pas mus, nes mūsų kieme praktiškai gyvena. Nu ir tas noras, atsakau, vat, laisvai kalbėti apie Dievą ir susitikų žmonėm, ir tas toks apribojimas, kad taip, tu kalbėk apie Dievą, bet tik lietuviams. Nu, mane tas pastovai pjaudavo iš tikrųjų.
Bet ar nėra taip, kad ir panašiai jūs su tom pačiom problemom susidurėt ir Lietuvoje? Nu, pranciškonai visuomet yra tie magnetukai, kur žmonės ir iš kitų parapijų pasislekia ir tuoktis nori. Ir čia viskupai turbūt irgi sako, laikykitės teritorijų.
Jo, bet tas nėra taip skaudu. Vis tik, na, Lietuvoje tu keliauji, tiesi, kad ir pakviečiamas į tas parapijas, važiuoju su rekolekcijomis, kad nesi suvaržytas. Netgi čia, jeigu kalbėk tik lietuviams, nu, bet tu kalbi visiems tada, ar ne? O ten yra, nu, 200 šeimų, kuriuoms gali kalbėti, o visiems kitiems ne. Nežinau, kitiems gal tas neužkliūna, man tas užkliūdavo.
Čia gal ir tas kultūrinis momentas, ar ne, kad jie tiek kaunasi už savo tautinį išlikimą,
taip,
kad išlaikytų tą tapatybę.
Taip, aš visai suprantu, tausiai suprantu, bet tas būdavo, kas parginė galbūt į Lietuvą. Ir kitas momentas, per mažai ten tos veiklos, nes lietuviai tave tarsi pasisavina, kad niekur kitur neik. Bet tu jiem reikalingas tik savaitgali. O visą savaitę tu dary, ką tu nori. nu, aš dar gal vis tiek per jaunas, kad 5 dienas nieko neveikčiau, dirbčiau tik 2 dienas, nu kažkaip neišeina.
Žvejot nemokat matyti, ar mokat?
Bet kiek galima žvejoti? Moku.
Jau visą žuvis išgaudėt, ar ne ten. Nu labai aiškiai čia nupasakojat. Bet vis tiek, nu jūs man pasakykit, nepasiduosiu. Vis tiek, kad nors akimirka būna tas momentas, kai pradedi Lietuvą, lietuvius, vat jau kalbant apie mūsų čia kraštą, numatyti amerikono akimis, aš taip kabutėse šitą amerikono vartoju. Nu, net man grįžus iš Amerikos po 3 savaičių, kartais tos akis kažkokios įsijungia trumpam. Tai o ką kalbėt žmogui, kuris 8 metus kitaip?
Taip, matai dar tuos mūsų pilietiškų nebrandumus, ar ne? Bet man vis tik visą tai šviesiai atrodo, nes aš nematau, kad yra beviltiška. Jeigu aš per keletą metų galėjau tuos dalykus perimti, ir aš matau, kad jauni žmonės iš tikrųjų tuos dalykus perima, vyresni šiek tiek sunkiau, nors ir tai ne visi. Gal provincija, kur daugiau rytų televiziją žiūri negu vakarų, tai jiems ten kitokio tipo juokelį labiau priširdies, bet jaunimas jis yra brandus ir man visai šviesu. Nėra tos beviltiškos tamsos, kad nu va, čia esam pelkė ir liksim pelkė.
O jūs tai pradėjot nuo tokio žodžio, kuris man užstrigo, kad stengiuosi būti pranciškonas, brolis pranciškonas, ar ne? O ką reiškia šiandien būti pranciškonu pagal Juozapą Mariją?
Aha, sunkus toks klausimas. Ir aš tikiu, kad kiekvienas pranciškonas, kurį paklaustum, visai skirtingai atsakytų, nes mes tikrai neturim tokio standartinio atsakymo. Man tai yra vis tik būti atvira širdimi visiems žmonėms. Ir būti tiems žmonėms atvira širdimi iš tiesų, kaip netgi sakyčiau, jaunesnis brolis, net ne vyresnis. Tas, kuris galbūt kažką yra atradęs, bet jisai nesijaučia turis teisę tave mokyti. Kuris gali tuo su tavim pasidalinti, gali pasidžiaugti, gali kartu su tavim paliudėti. Ir jeigu tu norėsi išgirsti, galbūt kažką ir pasakyti, bet tikrai nesinori stotis į to mokytojo poziciją, į to žinančio poziciją, nes kiekvieną kartą pamatai, kad dar turi daug ko išmok, daug ką pamatyti. Va tas pranciškonas, aš manau, yra visų pirma ieškantis krikščionis, kuris dar mato, kiek daug jis nežino, kiek jam dar daug reikia atrasti ir kuris pripažįsta, kad bažnyčios dvasiniai turtai yra neišsemiami ir tu, kaip tas vargšas kažką atrandi, pasidžiaugi, kitiem parodai ir eini toliau į priekį.
Žinot, klausau jūsų ir staiga susimaščiau. Vat įdomu kartu su jumis pažvelgti į dabartinį Juozapą Mariją, į tą asmenį, kuris sėdi čia pokalbyje ir pabandyti kaip puslapio lapą sulenkti su tuo, kuris pradėjo ieškoti, pradėjo galvoti apie savo gyvenimo kelią, apie Dievą. Labai skirtingi šitie du asmenys.
Na, aš manyčiau, kad gana skirtingi. Tie žmonės, kurie mane pažįsta iš kitų laikų, kurie dar bando su manim tai bendrauti. Ne, aš buvau labai fainas, aš pats savo labai patikau, tikrai. Bet aš buvau kitoks. Aš tikrai buvau labai drąsus, labai energingas, visur pirmas veržiausi, viską žinojau, viską mokėjau ir viską galėjau. Ir tikrai daug ką padarydavau. Dabar, kad pažįsti, kad net nežinau, vis tik aš dar tikiu, kad aš dar daug ką galiu padaryti, ar daug ką žinau, bet suvokiu tai, kad ką žinau ir ką aš moku, nebūtinai visiems tai yra įdomu ir nebūtinai aš turiu tą savo nuomonę pareikšti ir net nebūtinai jinai yra teisinga. Jinai yra dabar tai, ką aš atradau, ką aš branginu, bet aš mielai išgirsiu ir kitą nuomonę ir nebūtinai mes susipyksim dėl skirtingų nuomonių. Tai atsirado dar tokio nuosaikumo, sakykim, pakantumo, kantrybės kitiem. Bet galbūt mažiau greičio atsirado visokiuose dalykuose, nes seniau tų veiklų begalės, visos buvo įdomios ir visur sustačia galva, dabar šiek tiek tų veiklų mažiau, bet gal daugiau širdiesiuose.
O tas greičio mažinimas čia atsargumas, kruopštumas, koks šitas būdų vis geriau tiktų?
Gal troškimas labiau pamatyti, įsigilinti tai, kas vyksta, nes kaip prabėga pro šalį, kaip ir mašinos lekiančios, tu gal spalvą ir pamatėjai, bet daugiau detalių nelabai. O tu nori tiesiog prieiti, pasižiūrėti, įsigilinti, pasidžiaugti, pasigrožėti.
Sako dabar, lėti gali būti tik turtingi ir išmintingi, nes visi kiti yra įkinkyti į tą tokį civilizacijos greitį.
Taip, taip, iš tikrųjų labai didelis greitis, aš tiesiog atsistebėti negaliu.
Ir greitėja vis dar. Nu kažkada turės pasikeisti, kas gyvenime viskas yra aukštin žemyn. Taip. Labai labai pagreitės, viskas sulėtės kažkokiu būdu. Bet žiūrėkit, labai mes čia pradėjom gražiai bandyti gretinti dabartinį žmogų ir tą, kuris ieškojo to kelio. Nerkim dabar visiškai tą pradžią. Papasakokit apie pirmuosius taškus, kurie jūsų galva yra svarbus, kuriuos įvardintumėt, kad va štai tada man iškilo klausimai, kurių ieškojimas atsakymą atvedė į tos vietos, kur dabar mes esam.
Nekartą esu bandęs atsakyti tą klausimą ir ne vienu atveju ir tikriausiai kiekvieną kartą vis tik turiu pažinti, kad buvau išprovokuotas apie tai galvoti ir apie tai kalbėti. Kas prasidėjo nepriklausomybės pradžioje, įsijungiau į skautų judėjimą, pilna galva visur.
Čia Europos skautai?
Ne, čia pati Lietuvos, dar čia 89 metai, Europos skautai dar už 3-4 metų gal atsirado. Pati pradžia tik kūrėsi skautyje Lietuvoj. Kokio dabar klasė, gal 7, maždaug toks amžius, kaip energingas paauglys ir atradimai, kelionės, įspūdžiai ir, kaip žinome, skautai turi šūkį Dievui, tėvynei ir artimui, bet tais laikais, va, kaip tik prasidėjo sąjūdis ir na, mokyklo irgi tokį turėjo šoką išgyventi, nes visi mokytojai kitol kalbėjo, kad Dievo nėra, kad teizmas ir visa kita, ir staiga, tarsi tas Dievas kažkur ir yra, bet nu nieks apie jį nežino. Bet visiems baisiai smalsu. Ir staiga sužino, kad aš esu jau toks skautas, nu, skautai apie Dievą, tai jau viską turi žinoti. Nu, mane išsikviečia prieš klasę ir sako, tai tu mums paaiškink, kas tas Dievas yra. Nu, man kaip ir nepatogu sakyti, kad aš pats nežinau. Nu, ir aš bandau sakyti, ką viena ausim girdės. Nu, bet pačiam, nu, taip tikrai nepatogu, nes matau, kad aš jau čia visiškai nesąmonė. Nu, ir aš galvoju, nu, vis tiek reikia išsiaiškinti, kas tas Dievas yra. Tai va, nuo to prasidėjo. Ir tuo laiku, jeigu kas pamena dar tos laikus, visi žurnalai, kas beleido bent po vieną straipsnį pėdėdavo apie Dievą ar apie religijas, nes visiems tas buvo įdomu ir apie viską rašydavo, apie budizmą, krišnaizmą, ką nori, toks sinkretizmas. Nu ir aš pradėjau skaityti ir man tas pradėjo darytis, nu tikrai įdomu. Pradėjo atsirasti gatvėmis vaikščiantis krišnaistai, prieini pakalbini, kas čia yra, kodėl jie ten pasako, žinai, nu, įsižiuojas klausais, nes tų dalykų negirdėjo. Ir taip atsitiko, kad vienoje skautų stovyklų buvau gana stipriai sužeistas. Sužeistas į akį, reikėjo tiesiog važiuoti ligoninę, operuoti. Gydytojai sakė, kad takim iš viso nieko nematysi, čia jau baigtas reikalas. Ir
tai kas čia nutiko?
Tiesiog man su jėtim pataikė į akinius ir stiklai sudužo ir 14 stiklų tiesiai į akį sulindavo. Nu, žodžiu, tenais, atsimenu, kaip tik buvo blokados laikai, stovykla prie Klaipėdos, tai ten vos ne iš ministerijos turėjo gauti greitai mašinai benzino, kad nuvežti Kauno operuoti. Ir mane atveža, atsimenu, į klinikas, vis apsirengus indieniškais rūbais, kutai, žinai, perštą akimi tenais. Tos raišius nuima, seselės visos, kur mačius apsiverkė pamačius, o aš galvoju, tikrai jau kažkas ne taip čia yra. Tai man ta akis slopo, bet sako, nieko gero nebus. Bet iš tos stovyklos, kur buvo irgi skautų iš Kauno ir atvėjo aplankyti, ir viena mergina prieina, jau po visko gulint, sako, žinai, aš už tave pasimelsiu. Nu, sako, melskis, čia blogai nebus. Ir jinai ten meldžiasi, ir kitą rytą, daktarai pažiūrta akį, sakė, jokių pasiekmių, netgi nervai, kurie buvo nutraukti, kur sakė, voką reiks prisiūti, kad būtų atmerktas bent jau. Viskas puikiausiai veikia. Tai buvo nu, toksai šokas, nu, kad kažkas čia nu, yra daugiau negu tik tais atsiusdomės istorijos ar pasakos. Plius tenais taip pat bebūnant, va, sako žmonės, ar Dievas nešneka, nušneka, va, ten kažkaip užkalbino jis mane tada. Taip įdomiai, nors aš tada dar taip savo nelabai sešinau, kas yra. Irgi tokius keistus žodžius išgirdau, sako, tu nemirsi. Aš galvoju, kok čia nesąmonė, aš neko, čia akis sužaidė, ko čia mirdžinai. Bet tas buvo pasakyta taip skirtingai. Žinai, nu, aišku, čia sako, nesąmonė, nemirsi, sako, koks čia maklauda daro nemirtinga, žinai. Ir aš dabar taip, jeigu piškai šokant į šoną, paskui aš tame išvelgiau, kad nu, gal kalbam apie sielos nemirtingų, kad nu, tu nemirsi, tu gyvensi, žinai. Tai vat tokių patirčių buvo. Ir ten jis atsiuntė mane tada į sanatoriją, atsimenu, į Palangą. Ir iš Palango žmonės tokie važiavo pas Vilių Orvidą. Į Salantus, tai aš nuvažiavau. Ir ten, galim sakyti, va taip ir užsikabinau, nes ten važiuodavo tų laikų visokių kaip tais laikais vadindavo, ir su religiniu bepročiu, visokiausiu. Už visos Tarybų sąjungos tuometinės visokių budistų, krišnaistų, musulmonų. Ir visi troško, kas juos išklausyti, mano ausis buvo atviros. Tai ten ištisas paras aš sėdėdavau, klausydavau, kai jie pasako ir gėriau kaip kempinė visą tai save ir man buvo iš tikrųjų tas be galo įdomu. O taip po truputį užbaiginėjau mokyklą ir natūraliai nebuvo jokio klausimo, kur stoti, nes tuo metu kaip tik atsidarė Vytauto didžiojo universitetas, teologijos fakultetas pasauliečiams, tai tik tenais, nes nu, aš norėjau viską apie Dievą žinoti. Tai va tas smalsumas, noras va taip ir atvedė.
Vilius Orvidas, legendinė asmenybė, kur vis jinai nuskamba kažkokiuose, ypač jeigu Žemaitijoje su kažko kalbėsi, man neteko jo matyti, teko būti jau po to jo sodyba, aišku, turbūt be jo ta sodyba yra jau tik tais akmenų krūvelės, o gali trupučiuką dar savo akimis pasakyti, vat, taip įdomiai pasakėt, kad daug religinių bepročių ten suvažiuodavo. Aš suprantu, kad čia ir su humoru ir tikra to žodžio prasme ten buvo visko. Bet kas ten buvo? Kaip jūs vat šiandien pasakymėt? Kas tai buvo per fenomenas tuo metu tavo Orvidų sodyba?
Tai buvo vieta, kur tu gali atvažiuoti ir būti kiek tu nori.
Toks Woodstockas religinis.
Woodstockas religinis, Woodstockas realiai. Daugybė vairiausių užkampių, kur tu gali mėgoti. Galėdavo apnakvininti kokius 300 žmonių ir tu jų nesusitiksi. Visiems visada visko užtekdavo ir visiems užtekdavo laiko. Ir tu nesvarbu, po to aš ten daug kartu važiuoju. Kad atvažiuosi, tavęs laukia, tave priema, tau galbūt paprašo kažką pagelbėti, bet jeigu tu nepaslenki, tu gali ir nedirbti, gali sėdėti, pliurpti, šnekėti, gali piešti, gali skaptuoti, jeigu nori ten įrankių visokių, visko, visokie menininkai atvažiuoja, išvažiuoja, visokių ekspedicijų, fotografai, paruošų Himalajų, rodo nuotraukas, pasakoja, na, vat toksai. Bet visame tame šalia buvo Vilius, kuris taip ramiai, gražiai po truputį melsdavos. Tai rožantėlį pakviečia sukalbėti, tai dar kažką, tai naktinė adoracija susorganizuoja. Beje, pasyva būna, kas mane paruošė ir pirmai komunijai, ten važiavome į Kretingą prie aukštos pirmos komunijos. Vis taip šalia tyliai, ramiai, tokia švarę liniją laikė ir leido visiems kitiem reikštis, bet visi taip tarsi išputoja, sakykim, kai koks nors Coca-Cola piltas liniai, paskui tie burbliukai nurims, tai ir vėl ramiai taip viskas. Tai labai įdomus fenomenas.
Dar vienas man galvoje kirbantis klausimas, kaip jūs atsidūrėt teologijoje, jau labai aišku. Norėjot kuo daugiau sužinoti apie Dievą. O tai kaip jūs atsidūrėt vienuolyne?
Pirmus du metus teologijoje gyvenau nuostabų studentų gyvenimą, bet ta gerąja prasme.
Su alum,
taip, ir su tuo, bet ir gerąja prasme, kad mes visokias studentiškas organizacijas kūrėme, nes buvo pati pradžia korporacijų steigimas, tarptautinių bendruomenių. Nu, labai buvau, labai įsijungiasi gyvą studentišką gyvenimą, aišku, ir su solum, ir su kitais dalykais, bet tai buvo labai smagus gyvenimas. Beje, tuo metu vat, įsteigiau bendra būti ir koplyčia, pavyzdžiui, kad būtų kur nuit pasimės studentams, nors visai neprie ko taip. Tai vis laiks nuo laiko man traukdavo prie tų tikrų dalykų ir studijuojant, na, man neužteko teorijos, man vis norėjosi pačiupinėti, išbandyti pačiam ir vis labiau norėjosi pradėti gyventi tuo, ką tiki, tuo, ką kalbė apie tą skaitai, nu, kad tas jau kartais netoks pavydas, skaitai šventų gyvenimus. Ir tu matai, kad tas gyvenimas, na, jis tikras. Autostopu atsimenu, važiavau tada į Prancūziją, į Teze kaimelį. Nu, ir vis matai, kad gyvenimas yra daugiau negu tik tais paskaitos apie Dievą. Tai vat, būnant antram kurse, ten bendrabutį gyvenant, mano mokyklos draugas vidurinę kartu baigėm ir kartu į teologiją stuom. Jisai pavasarį sako, žinai, aš išeinu į seminariją. Ir man buvo toks visiškas totalus šokas, jau koko, nu tikrai nesitikėjau šio to. Jisai dabar yra kunigas, žiai darbuojasi viską. Ir man, va čia tai žmogus sugeba tokius sprendimus daryti, o aš čia toks lakstovėje vaikis maždaug ir nieko rimtai iki galo nedarau. Ir aš sau pats daviau laiko, tada atsimenu, buvo pavasaris iki kalėdų, rimtai ieškoti, ko aš noriu iš gyvenimo. Tuo metu ir draugavau, turėjau draugę, bet negali sakyti, kad rimtai, bet draugavom, ta prasme, ir irgi toks buvo klausimas šeimos gyvenimas, o galbūt čia kunigystė, gal vienuolystė. Tad ir daug meldžiausi ir ieško ir galvojau. Ir atsimenu, kalėdų rytomį, tai jau kaip tik į Vytauto bažnyčią, tuo metu ten pranciškonai darbavosi, sakau, noriu būti kunigu. Tai va taip ir prasidėjo.
Mhm. Įdomiai, savo tokį iš karto liturginį terminą užsidavėt, kad iki kalėdų. O po to yra tas rimtasis lenkstis, kai reikia su visa savo aplinka dėl šito susitart. Mhm. Jums čia buvo kažkokį iššūkį, ar viskas taip ramiai nuėjo?
Jeigu kažkas ir buvo, tai tikriausiai labai trumpas laikė, nebuvo toks didelis, kad aš dabar galėčiau prisiminti netgi.
Nu, bet, pavyzdžiui, gerai, ta draugė, su kuria jūs draugavot, tai vis tiek reikėjo jai kažkaip pasakyti ate?
Nu, kažkaip reikėjo. Ne, bet matai, Dievas vis tik kai veda, kai aš jau pradėjau to ieškojimu, tai šiek tiek vis tik jau tada žingsnis buvo atgal, ar ne, aha, toksai... kad, žinai, aš noriu šiek tiek atsitraukti nuo viskur pažiūrėti. Ir natūraliai, netgi galima sakyti, draugystė, jinai liko draugystė, bet jinai neišaugo nieko daugiau. Nes taip aš išeinu, būsiu dabar va pranciškonas, bet galbūt jinai nebuvo tokia didelė, kad dabar sakyti, viską čia skiriamės ar dar kažką. Tikrai tai nebuvo tiek užaugus, kad reikėtų oficialiai nutraukinėti.
O ką šeima?
Tėtis tai labai ramiai priėmė tą.
Ramiai?
Labai. Mama pergyveno, man nors to nerodė. Tėtis daugiau sakė, kad mama šiek tiek pergyveno. Vis tiek aš jau gana savarankiškai gyvenau. Treti metais, kim studijų Kaune, jau išvažiavęs iš namų ir natūraliai viskas gavosi.
O vat jeigu kalbėti apie tos džiaugsmingosius pirmus kartus, nu, vat, kai atvažiuojau į vienuolyną, įsikūrimas pačiame vienuolyne, abito gavimas, vat tie kartai jums kažkokie buvo ypatingi momentai?
Kai pasiprašiau, tai aš jau atėjau tikrai visą širdimi tenais ir aš atėjau iš tiesų kaip į namus, kaip į savo namus, tai galbūt šokiravau kai kuriuos brolius, kai aš ateinu kaip į savo namus ir jie sako, kas čia tu toks, aš sakau, aš čia esu pranciškonas, aš čia esu, žinai, nu, paskui kažkaip taip, bet labai gerai, kad jeigu būčiau taip likęs lietuvoti, gal būčiau buvo stipriai ir nusodintas, bet tuo metu kaip tik formavo grupę važiuoti į Italiją, grupė lietuvių, visai taip smagiai ir džiaugsmingai, ne visada lengvai, bet po metų jau gavom abitą.
Kurio vietoje Italijoje?
Pirmus metus mes gyvenome Pizoje, pirmoji formacija, kur tu dar gyveni kaip pasaulietis, priskirti broliai, kurie tau pasakoja apie tą pranciškonišką, eini kažkokias socialinės veiklas, atsimenu, tada irgi senelių namus eidavom, eidavom į vargšų valgyklą, jaunimo žygius organizuodavom, tu ir tada po metų būna į vilktuvės, kada tau duoda abitą ir važiuoji į noviciatą. Ir noviciatas mūsų Lavernoje vyko, ant didelio kalno. Centrinė šiaurinė Italija, kur pranciškų stigmas gavo, tai tenais metus praleidom. Ir po to grįžau į Lietuvą, jau Vytauto didžiojo universitete, dar 2 metus pabaigt studijas.
O tas itališkasis periodas, nu, vat, iš tiesų, vat, taip kalbant su jumis ir žiūrint atgalios, tai na, daug tų visokių kultūrų, dabar mums gal tai atrodo vis tiek Europa, bet italai yra italai ir jie irgi turbūt socialinius kažkokius tai įgūdžius ir supratimus irgi nemažai įliejo. Ką parsivežėt iš tos Italijos?
Gal bendravimo laisvumą. Nes vis tik mes nuvažiavę, ten buvom homosovietikus labai stiprus, toksai susikaustimas, bijojimas kitą žmogų priliesti, apkabinti, kalbėtis, visus kažkiek įtarinėti, toks šaltumas, kur dar dabar pas lietuvius dar yra išlikęs, ar ne, kad nusišypsot kitam, ar pamačius pamojuoti. Nu, mes to tikrai neturėjom ir aš atsimenu, italai nekartą klausau, jūs šiandien mūsų pykstat, kas čia yra, nors mes atrodo bendraujam taip kaip vis laik. Tai Italija davė tą tokį bendravimo laisvumą iš tiesų.
Bet tai pasakė tikrai, o mes iki dabar tokie įsitempeliai esam. O kunigystės šventimai pranciškono kelyje yra svarbus taškas, ar vis dėlto vienuolinis pašaukimas tai yra ta dominantė, po kuria jau viskas pavėsyje?
Teoriškai tai taip yra, kaip tu pasakėjai, bet mano asmeniškai gyvenime man tai buvo svarbu, nes net kai ateidamas pas pranciškonus, pasakiau, visų pirma, noriu būti kunigas. Vėliau taip užauga tas dvasingumas, tas suvokimas, kad vis tik būti pranciškonu tai yra gyvenimo būdas, o būti kunigu galbūt šiek tiek negražiai gali vardinti, bet tai yra profesija. Mhm. Bet netgi tą profesiją atlieki kitaip, būdamas pranciškonu. Būdamas pranciškonu, tu gali ir nebūti kunigu, tu gali dirbti visai kitą darbą, gali būti mokytojas, gali koks inžinierius, gali gydytojas būti, mechanikas. Mes nemažai turim panašių pavyzdžių, bet man kunigystė buvo svarbi. Mhm.
Žinot, dar vienas dalykas, kurį norėtųsi aptarti, tai yra pašaukimo iššūkis šiandieniniuose laikuose. Kaip Jūs manote, dabar lengviau yra jauniems žmonėms rinkti šitą kelią? Ar tai yra toks labai labai nepalankus metas dabar?
Galbūt, kiek aš pastebiu, dabar populiariausias būdas yra ieškoti ir save išbandyti. Jeigu jau nežinai, ką visai daryti, dėl kažko bejoji, tai išvažiuoti iš Lietuvos, dėja yra tas. Ir aš tikiu, kad daug pašaukimų tiek į vienuolijas, tiek į kunigus tiesiog išvažiuoja. Nes sako, na visų pirma, turiu save išbandyti, jeigu pasaulį nepražūsiu, vadinas, galiu ir tenai eiti. O pasaulis labai greit pagauna, užkabina ir... Tai aš manau, kad pasaulis tave ragina vis tik savo jėgas išbandyti pasaulyje. Ir netgi tas, kas jaučia kažkokį pašaukimą, jis vis tik bando tenais. Ir kadangi pranciškonai, na, jie nėra tokie stipriai, sakykime, vienuolinis ordinas, kur tavo sakytų, va, einu į vienuolyną. Tai mums tikrai yra sunku šiek tiek konkuruoti. Kontemplatyvus vienuolynai, kur tu radikaliai, tai taip, tai yra labai aiškus apsisprendimas, einu. Pranciškonas, ar taip viena koja pasaulį, viena koja vienuolynė. Manau, kad tas momentas nėra labai palankus.
Bet pasakėte įdomų dalyką, aš taip supratau, kad jūs nesat šalininkas, kad žmogus būtinai ten turi patirti kažkokio gyvenimo, susiformuoti ir tada jau labai apsisprendęs ateiti vienuolyną. Sakot, jeigu jaučia pašaukimą, nereikia savęs erzinti ir ieškoti, jeigu galėjai iki iš karto, taip?
Aš manau, kad gyvenimas pats pakankamai duoda tų iššūkių ir atėjus į vienuolyną, tai nereiškia, kad tave uždaro tarp keturių sienų ir tu to pasaulio nematai ir nesi jo kažkaip veikiamas ir formuojamas. Tačiau gyvenime, kada tu esi tarp bendraminčių, tai tikrai tu daugiau pasieksi. Lygiai taip pat, kai tave traukia būti gydytoju, nu tu galvoji, ai, na, eisiu pabandyti dailininku pabūti. Tu gali būti ir dailininku, būdamas gydytoju, bet tu vis tiek jau eini tarp tų, ruošiesi kažkam, tai čia ir aš manau, perdėtas savęs ieškojimas, jisai tave tik išdrasko ir paskui yra sudėtinga, nes vis tik kiekvienas pašaukimas, na, jisai šalia visos laisvės vis tik įdeda į tam tikrą gyvenimo būdą. Gyvenimo būdas, jisai formuojasi iki tam tikro amžiaus, paskui užkietėjai, tu gali kažką priimti, kažką nukesti, bet kad tai taptų visiškai savo, kad tai teiktų pilną džiaugsmą, vis tik tu turi tai atrasti jaunystėje, aš įsivaizduoju.
Galvoju, ar skaičius 3 ar 5, gal pasakykime topai. Kokie būtų brolio Juozapo Marijos patarimai tam, kuris dar neturi savo kelių ir pagal ką žmogus save gali pasitikrinti, identifikuoti?
Vis tik, pirmą kartą jautiesi savimi. Su kokia kompanija, gal netgi taip įvardinkim, ar jautiesi smagiai vakarėliuose, kurie nieko blogo gerai jaustis, ar ne? Ar vis tik atėjęs, sakykime, kažkokias jaunimo dienas, bažnyčios renginį, jauti, kad čia traukia sugrįžti? Ar tu vis tik atėjęs į tokią vietą, kai ne, nu gerai, čia jeigu reikia pabūsiu dėl draugų, bet ne. Tai toksai pirmas, kur tu jautiesi savoj kompanijoj. Kitas momentas tada būtų, kam tu vis tik investuoji, kam tu skiri savo laisvą laiką. Aš už šiais laikais sunku įvarinti tą laisvą laiką, kurio nėra. Na, bet kas tau įdomu taip pat, kai nereikia daryti tam pačiam Facebook'e, žiūri, prie kokių straipsnių tavo akis sustojo, prie ko tu sustoji, į kur linksta tavo širdis, tas irgi būtų labai momentas. Trečia net nežinau. Tai vis tik gal reiktų pasišnekėti su žmonėmis, kurie tai gyvena ir kad tau šiek tiek numitintų daug dalykų, nes pas mus ateina žmonių, sako, nori būti vienuoliu ir pasiklausai, kokius to vienuoliu įsivaizduoja ir aš galvoju, kokio čia planetoje to vienuoliu nori būti. Tai vat tas realus pokalbis parodytų vidinę, sakykime, pusę, ne tavo susivaizduota, tas irgi labai padėtų.
Kaip jūs, jeigu taip šiek tiek žiūrėti į priekį, į ateitį, ką mato žvelgdamas į perspektyvos horizontą? Kalbant apie bažnyčią, kas bažnyčios laukia, yra vaizdiniai, nuojautos, o gal labai aiškus kažkokie numatymai?
Gal aš linkčiau prie tos girdėtos tokios minties, dabar nedrįščiau įvardinti autorių, kuris sakė, kad ateities krikščionis bus tik tais mistikas, kur gal ne visi įsivaizduoja. Mistikas tai yra tas, kuris yra išgyvenęs ir patyręs tai, ką tiki, ne tik atgirdėjęs. Man mistika tai yra didžiausia realybė, nes tai yra kaip tu išgyveni praktiškai tai, kuo tiki. Tai tai yra mistika tikra, o ne kažkokie debesėliai. Tai va tas žmogus, kuris turės gyvų patirčių, galbūt netgi vienkartinių, netgi labai trumpų, tos patirtys vis tik kreipstas akis į anapusybę ir laiks nuo laiko savo užsiduos klausimą, gal yra dar kažkas šalia to mano gyvenimo. Ir kuo daugiau žmonių tą patirtį turės, tai paskui vis tiek laikui bėgant jie pradės burtis į tas bendruomenės, į bažnyčią ir ta bažnyčia taps tokia šeima, aš įsivaizduoju, aš jau dabar matau žmonės, kurie ateina per paprastom dienom susitikti bažnyčiai, kurie lieka po pamaldų pasišnekėti, perina galbūt vis tik į tą pirmais amžiais gal turėtų tokia namų bažnyčia, kada tai yra nedidelė šeima. Šeima šeimoje, tauta tautoje, kaip galima sakyti, ir manau, kad ypatingai ir tos pačios dabar tos naujų laikų technologijos tikrai leis pabendrauti ir susitikti ir pamatyti ir net gal virtualiai dalyvauti vienam ar kitam renginį, kažkos rekolekcijos ir tai bus žmonės, aš įsivaizduoju, kurie viens kitą išveido bent jau pažins.
Gražus tas jūsų vaizdinys ir man toks artimas, nes aš tai netgi galvoju, kad labai gerai, jeigu taip ir bus. Man atrodo, popiežiaus čia kažkurio buvo šitą apie mistiką pasakymas, kad ateities krikščionis bus mistikas arba nebus tokių iš viso. Man žinot, iš šito pokalbio tokie trys labai gražūs dalykai suskambo. Tas jūsų pabrėžtas, bet taip labai natūraliai, organiškai, tas tolerancijos momentas, ką parsivežėt iš Amerikos žemyno, bendravimo laisvės, tarsi net gali įsivaizduoti, ką galima ten pasimti iš Italijos. Ir aš savo galvoju, o tai kas iš Lietuvos? Ir savo atsakiau, vat, iš to, kaip jūs gražiai papasakojot, kaip mus mato, gal iš ordino vyresnybės ar ne pusės, ar iš kitų, lyginant Lietuvą su kitom bažnytiniam provincijom. Mes iš tikrųjų taip labai save į tokį skurdžiaus įsitempelio, kaip mes čia kalbėjom, vis pastatom ir galvom, kad čia nu, viskas pas mus blogiau yra negu kitur. Bet iš tiesų, jeigu tą išgirsti, ką jūs pasakėte apie tai, kad Lietuvoje yra labai daug dalykų, kuriuos net galima tiražuoti globaliu kontekstu, reikia tą kažkaip branginti. Labai suskambu, man atrodo, šitą mūsų pokalbį. Noriu padėkoti ir už atvirą pokalbį ir tokį labai įdomų. Vėl, aš visuomet negaliu nelyginti tų savo pokalbių, nes man jie tokie yra kaip mano kolekcija, žinot, kaip koks nors kolekcininkas visokių paveikslų prisikabinęs. Tai čia ir pranciškonų gyvenimo būdas, kaip jūs gražiai tą vardinat, man irgi čia kitaip suskambo. Aš gal norėčiau paprašyti pabaigai, dar čia tokią reklamą pasakysiu, o jūs po to prašyčiau ką nors iš palinkėjimo žanro mūsų klausytojams ir draugams, kas mus įkvėptų laukti tų kalėdų, kaip jūs taip gražiai sakėt, iki kalėdų vis kažką reikia padaryti. O ta reklama tai jau mano bičiuliai. Čia tie pokalbiai, žinokit, yra neužsakyti ir neapmokėti. Niekas čia mums pinigų nemoka, mes tą darom, nei brolis Juozapas Marija už tai honoraro negaus, nei aš negaus, nes mūsų toks yra savanoriškas čia atsinešimas ir visi, kurie dirba Marijos radio, dirba taip. Visi kalba, kad Marijos radio veiklą išlaiko močiutės arba senelė iš savo pensijų. Tai žinau, kad tiems, kurie dirba ir lekia, nėra laiko ten ieškoti tų pavedimų ar tų vokelių nešti aukomis. Žinokit, labai paprasta. Paskambinat telefonu 1622, dabar klausydami laidos pabaigos. Ir jeigu jums patinka, kartais paklausot Marijos radio, prisidėkit. Vienas skambutis kainuoja kaip kavos podelis Romoje. 1,45 €. Tai tiek tos reklamos ir reklama tikrai, žinokit, yra. Net niekas čia manęs neprašė vis kalbėti, bet kažkaip, kai aš čia pasikalbėjau su vienu žmogum, kiek aukų ateina ir kas jas aukoja, nu kažkaip pagalvojau, turiu iš savo pusės padaryti viską, ką galiu, kad tie žmonės, kurie uždirba dabar pinigų, tikrai gauna daugiau negu pensiją. Nepatingėkim, prisidėkim, nieko blogo nuo to nebus. Tai reklamos pabaiga.
Tikrai. Ir aš noriu pasidžiaugti tu Marijos radijo ateimu į Lietuvą. Pradžioje galbūt šiek tiek skausmingai, netgi nuobodžiai prasidėjo, bet dabar yra išaugę tokią nuostabią gyvą šeimą, tikinčiųjų, savanorių, tiek įvairiausių žmonių ir tikrai noriu tik pasidžiaugti kiekvienu iš čia ateinančių ir palinkėti jums taip pat atrasti kelią galbūt į Marijos radijo studiją, ateiti su savo istorijomis, su savo liudijimais, su savo pasakojimais, galbūt net su savo idėjomis ir pasidalinti, kaip Dievas palietė jūsų gyvenimus ir galbūt kviečia kažkokiai misijai, kurią jums reikia bendradarbių, bendraminčių. Tai ateikit čia.
Tai, brangus bičiuliai, ačiū jums, kad esate su Marijos radiju. Dėkoju savo pokalbininkui Juozapui Marijai.
Ačiū, Gediminai.
Likit įsijungę Marijos radiją, jūs girdėjot laidą Pašaukė mane, aš Gediminas Jaunius, atsisveikinu, tikiuosi iki labai greito, nes dabar entuziazmo įrašinėti laidas turime į valias.
Sudėjau.
šviesą ir griausmų. O švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų.